COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, estamos a martes 14 de xuño e vai calor. Parece que as temperaturas poden subir bastante no día de hoxe. Un rapaz de 25 anos de idade con domicilio no concello de Cervo foi imputado como investigado por simulación de delito. Que fixo? Presentouse no cuartel da Garda Civil de Burela para autoinculparse dun suposto asasinato na localidade de Fuenlabrada, en Madrid. Un asasinato que resultou ser totalmente falso. Apretado polos gardas que se fixeron cargo do caso, confesou que mentira. E por que o fixo? Para entrar nunha banda latina de delincuentes. E é que, ao parecer, a condición que lle poñían para admitilo era que houbese matado a alguén e que pudese demostralo. En fin, que cousas pasan. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, falamos tamén de infraestructuras. A DIF acaba de adxudicar outros 2 contratos por un importe que supera os 7 millóns de euros para mellorar o treito entre Ourense e Monforte. Un dos contratos é para adaptar 10 kilómetros de vía a altas prestacións, ou outro contrato para pechar as vías en zonas urbanas e así disminuir os riscos. E tamén che contamos que o derrumbamento do viaducto do Castro en Vega de Valcarce, moi preto do límite coa provincia de Lugo, e o posterior peche da autovía 6 nese tramo por motivos de seguridade, está afectando xa e moito a conta de explotación das empresas de transporte. E é que os camións perden alrededor de media hora nese tramo, e ese tempo, aínda que pode parecer pouco, resta eficiencia aos viaxes e complica a vida aos camioneiros. José Fernández é o vicepresidente de Tradime.
Sobre unha media hora, máis ou menos, que non é un tramo atravesar un, bueno, un pobo, neste caso Pedrafita, con un acceso, unha pendiente dun 10%, creo que, desde que incrementarese, rotondas, velocidade restringida, creo que está a 40, como non recordo. Tens que ter en conta que nós, co tema do tacógrafo, esa media hora de retraso conleva a mellor non chegar a casa un conductor.
Outra das consecuencias de que os camións teñan que circular pola Nacional Sexta é un claro incremento do consumo de gasóleo, e é que non é o mesmo transitar pola autovía que subir pendentes que rondan o 12% e a veces no medio dunha cola. O consumo de combustible dispárase ata o 150%.
Ese aspecto, claro, que nos afecta, aparte, despois, lógicamente, un pouco no consumo, no mismo circular unha media de 90 ou 80 por unha autovía, que unha pendente dun 12, que igual en algún momento dela chega un consumo puntual a un 150%.
De momento non hai prazo sobre a mesa para a reparación dese tramo da autovía. E máis, nen sequera se coñecen as causas do sucedido. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, estivo nas últimas horas na zona na que se viña abaixo ese viaducto na A6. Lamentou o trato que está a recibir Galicia por parte do Ministerio de Transportes. Lembrou que a ministra aínda non visitou a zona do sinistro unha semana despois. Reclamou a posta en marcha dunha comisión de seguimento, tamén unha investigación transparente e prazos precisos para a execución dos traballos de reparación da autovía. Escoitamos a Ana Pontón.
Eu estou absolutamente convencida de que si esta ponte que caeu que temos aquí detrás, en vez de pues, estar conectando Galiza, estivera conectando Madrid, ou estivera conectando Cataluña, ou estivera conectando Euskadi, a resposta sería moi diferente. Estou convencida que a ministra sería a primeira en estar aquí presentes, que habería información e que habería prazos de como se vai solucionar esta infraestructura. Sin embargo, vemos que ese non é o trato que se lle dá a Galiza.
Entre tanto, os veciños de Pedrafita continúan adaptándose a esta nova situación, o paso continuo de camións e de coches polo centro da localidade. Seguimos falando agora de economía. O comercio vive unha etapa de certa ledicia en canto ás vendas, pero parece que nin sequera eso é suficiente para sair do bache. Por qué? O presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, precisou que as vendas do comercio de proximidade, efectivamente, se están recuperando, mesmo se aproximan a cifras pre-pandemia. Sen embargo, a pesar de que nos establecementos se traballa máis, a rentabilidade dos propios negocios non deixa de caer. O motivo, o coste da enerxía e dos suministros. Escoitamos a José María Seijas.
Non se trata das ventas, as ventas sí, pero seña que as ventas siguen se perdendo, está se recuperando e casi volvendo a cifras de antes da pandemia, pero é que os márgenes, debido a todo isto, a subida que tuvemos de salarios, a energía, y os proveedores que suben, os transportes, todo isto, isto estáse notando, e, claro, traballas máis, pero, bueno, a productividade é menor.
Facemos parada no sector primario. O conselleiro do Medio Rural, José González, participa arestora nas xornadas técnicas sobre o vacún de leite que organizan a Fricor e Vaca Pinta na Facultade de Veterinaria de Lugo. O Diario Oficial de Galicia publicaba hai unha semana a orde da Consellería do Medio Rural para adiantar unhos 200 millóns de euros das achegas da Política Agraria Común, da PAC. A Xunta asinou un convenio de colaboración con varias entidades financieras. Os gandeiros poden solicitar préstamos a interese cero e a Xunta financia os xuros e os gastos de apertura. A Xunta confirmou que este mes espera que chequen o sector cárnico as axudas do Estado. O goberno galego tamén traballa nunha orde para establecer axudas directas aos produtores que complementen as subvencións estatais. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Neste primeiro semestre se terán que facer efectivas as axudas que se negociou co goberno central, procedentes da reserva de emerxencia da Unión Europea, máis os cartos que aportou o goberno central, que, como saben, supón prácticamente 60 euros por vaca nutriz, e nos trasladamos dende sempre, dende a Consellería Medio Rural, que íbamos a complementar esas axudas. Estamos na fase final de definición do complemento das axudas directas para poder, como digo, paliar a situación de venda perda señalizada que está a sufrir nestes momentos o sector.
Seguimos falando do sector cárnico. Sube lixeiramente o prezo que perciben os produtores de tenreira galega suprema. Moi pouco. Esa subida chega para case nada. E é que o prezo está aínda lonxe do que precisan os gandeiros para cubrir os costes de producción e sacar unha porcentaxe maiores para pagar o seu salario. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Ahora mismo o precio está subiu unha pequeniña subida, pero bueno, non acaba tampouco de subir o que realmente ten que subir. Estamos falando ahora dunhos precios 5,20, 5,30, bueno, depende dos animais, non? No mellor dos casos 5,35, pero bueno, moi lexos deses precios que teñen que estar para estar empezando a falar de cubrir ese estudio dos costes de producción, xa sin poñer lógicamente ese tanto por cen que temos que ganar os gandeiros.
Imos agora a Tamariña en canto a pesca. Comezaron as descargas de bonito no porto de Burela. Está en marcha a costeira. Onte foron subastados 9.300 kilos, cun prezo máximo de 15,20 euros e unha media de 7,65. Agárdanse novas descargas para este xoves e todos nos preguntamos como se presenta a costeira este ano. Parece que será similar a dos últimos anos. Previsiblemente, o peixe estará a finais de xuño, principios de xullo, preto do Cantábrico. Sería, sen dúbida, unha boa nova para os pescadores, menos desplazamentos e máis capturas. Miguel Neira é o xerente de Armadores de Burela.
Hai que ver como vai migrando o bonito, pero a sensación que ten a xente, o que falamos, é que creen que pode pasar destes últimos anos, que o bonito pois esteña xa aquí cerca do Cantábrico, pois no mes de finales de julio, principios de julio, eso si é así, bueno, un poquito cerca dos portos y aí seguramente co ritmo de capturas, si se mantén como dos últimos anos, pues a costeira con un nivel de cuota como temos prácticamente similar ao do ano pasado, pues bueno, non se espera que pase de agosto.
E un último asunto antes de rematar. En Crónica Local, a Xunta de Goberno do Concello de Lugo anuncia que aprobará mañá as bases para os postos do gastroarte e as atraccións do recinto feiral do San Froilán, que se celebra en outubro. Escoitamos a concelleira de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro.
Coa aprobación en Xunta de Goberno das bases para os postos do gastroarte e as atraccións do recinto feiral, damos un paso máis na organización do San Froilán deste ano, que logo de dúas edicións marcadas polas restriccións sanitarias, volverá a ser a gran festa do outono galego. 139 postos repartidos polo recinto feiral, atraccións entre xogos de azar, espectáculos, carruseis e xogos de habilidade para recuperar o ambiente tradicional das nosas festas, que contará ademais con postos de artesanía e gastronomía galegas nas que poderemos ver produtos artesáns e de calidade.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.